GZUP 1602 Kasalika. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, GZUP sa 1602
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Hindi bababa sa 11 katao na ang namamatay sa pagkalat ng H1N1 virus sa hilagang bahagi ng Chile. Ayon sa Pangulo ng Medical Association ng Chile na si Enrique Paris, 6 beses na mas mataas ang infection rate sa hilagang Chile kumpara sa iba pang bahagi ng bansa. Ipinapayo ni Paris na huwag na munang ituloy ang nakaplanong Fiesta de la Tirana na idaraos sana sa 15 hanggang 17 ng Hulyo upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tomboy, katiri. Uy, ayun. Chicks. Sexy. Pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te, ikaw lang ti anay. Si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ipin ay umaya!
Ayan, magandang hapon sa mga ka-gender natin dyan. Ako, nakakamiss ang mikropono ito. Pero pasensya na at tinamaan tayo ng matinding German measles na imported. At nakakalungkot na wala po sa atin ngayon si Professor Joe Santos, pero equally excellent at equally fabulous ay kasama natin si Binibining Jeds Pascual.
Ayan, magandang hapon. Ako po ay nandito muli. At kahapon kasama ko si Kawais na Jo, ano, sa Wais Pend naman.
Nako, ano ngayon ka pala, talaga sa all-around beauty.
Ay, talaga.
Oo.
May ganun.
Ganun talaga dapat ngayon ang uso ngayon yung... Ang tawag dyan ay all-purpose beauty.
Ay, gusto ko yan.
Parang all-purpose cream lang.
Ay, totoo. Okay.
Ayan mga ka-gender. Nako. Ngayon, mag-arty-arty lang kami. Well, hindi kami masyadong seryoso ngayon ni Jeds. Ano lang kami. Basta arty-arty kasi wala si Prof. Joe, di ba? Parang, ano lang. Gusto lang namin pag-usapan itong sinasabing, ano, privilegio or privilege. Ano nga ba? Tama bang aking pag-pronounce? Privilegio.
Preview. Basta yun.
Mga privilege ng mga gender identities na katulad halimbawa ng mga lalaki. Diba? Ito, kasi nagtuturo ko ng gender and communication pag tinatanong ko yung mga estudyante ko, do you feel privileged? Nako, karamihan sa kanila, no. No. Tapos pag tinatanong ko, bakit? Mahirap daw sila. Nasa UP sila.
So, ang tingin nilang para ang sukatan nila ng privilege ay, kumbaga, parang symbolic capital, ganyan.
Siguro yung ganon.
Kung meron ka kunyaring magandang cellphone.
Yan, ganun, may kotse.
Ganon yung sukatan nila, yes, ng privilege.
So parang class.
Ah, okay.
Ano, privilege, yung talagang senyorita, may driver. Pero nung pinalalim namin ang aming diskusyon, sabi ko, tingnan natin kung mamaya ay sa tingin nyo pa rin wala kayong privilege. Simulan natin ang male privilege, sabi ko. So, tinanong ko yung mga kalalakihan sa klase. Diba, pag umalis kayo, hindi nyo na kailangan magdala ng malaking bag. Okay na sa inyo yung cellphone nyo, yung kitchen nyo, pasok na yan sa mga bulsa nyo, diba? Diba privilege yan?
Yes,
so, parang ganun ang takbo ng usapan natin ngayon. Bakit nga ba, Jeds, mahalaga pag-usapan ang privilege na ito?
Siguro dahil feeling ko yung ibang tao, hindi nila nare-realize na meron silang mga, yun nga, privilege na tinitake for granted na lang nila.
Yun.
Na parang ito pala ay nakakatulong para sa akin, pero hindi ko nare-realize na ganun pala.
Diba napakadelikado isipin na meron kang privilege na hindi mo alam? Meron akong nabasa na nagsasabi na parang kasing delikado ito sa pagkakaroon ng power, tapos aabusuhin mo yun. Mm-hmm. Delikado rin yung meron kang privilege, tapos taking for granted mo yan. Bakit? Ine-expect mo yung ibang tao na ganun din ang ikikilo sa'yo. Kasi nga, taken for granted. Halimbawa, ang paborito kong example dyan ay yung kasambahay at amo.
Okay, anong meron sa kasambahay at amo?
Laging sinasabi ng mga Pilipino, alam mo, ako amo ako, pantay ang tingin ko sa mga kasambahay. Kapamilyang itunuturing ko, ang turing ko sa kanila. Kung anong ulam ko, ulam din nila. Pero, privileged pa rin sila over the kasambahay. At kung hindi mo ito alam, pwede mo itong abusuhin.
Mm-hmm.
Anong halimbawa dyan? Ang kasambahay, alam ang mga mood swings ni ate, ni amo, ni ama. Alam nila kung bad mood si ama.
Mm-hmm.
Alam ba ni ama kung bad mood si kasambahay?
Hindi. Hindi naman, diba, niya tinatanong siguro.
Oo nga. Tsaka minsan, ang tingin natin sa kasambahay, walang right para magkaroon ng mood swings.
Oh, dahil expected lang silang i-perform yung duties,
yes,
na inassign sa kanila.
Sunny side up dapat sila. Diba? Oh. So, yun ang nakikita natin privilege. Pero, pag tinanong mo yung amo, kukunti lang yung makaka-realize na oo nga, no? Alam mo ba ang birthday ng anak ng kasambahay mo? Hindi. Alam mo ba kung, halimbawa, may edad ng kasambahay mo, may mga apo na yan. Alam mo bang pangalan ng mga apo niya? Diba?
Oo nga.
Pero yung kasambahay mo, alam na alam. Ay, naku.
Kabisado pala.
Anong paborito mong damit? Anong itsura ni ate kung nag-awa sila ni kuya? Diba? Kasi nga, sa relasyon ng dalawa, siya ang parang slave. At ang slave ay mas maraming alam tungkol sa kanyang master.
Yes, totoo. Parang kumbaga meron dyan power struggle talaga eh.
Yes. So, hindi naman natin sinasabi na power, slave master to. Pero, malalaman natin na pag nasa privileged position ka, maraming mga bagay na feeling mo birthright.
Mm-hmm.
So, taken for granted. Yung tipong alam na mga taga-syudad na ang pagkakaroon ng tubig na nanggagaling sa gripo ay birthright. pagkakaroon ng kuryente, birthright niya. Kung nag-brown out, galit tayo. Pag walang tubig, galit tayo. Pero marirealize natin, sa ibang parte ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng tubig ay napakahirap.
Totoo yan. Pati sa ibang panig ng Pilipinas, no, sabi nga nila, mag-brown out lang daw, kunwari sa Luzon ng 3 oras, galit na daw yung mga tao.
Galit na.
Sa ibang lugar, buong araw, wala silang kuryente.
Parang aping-api na, di ba?
Totoo.
Pero, sa mga mahirap na komunidad, pinaghihirapan ang tubig. Pero since nga, napaka-privilege ng mga nasa syudad, taken for granted nila yung privilege, yung pagkakaroon ng tubig mula sa gripo. So, ganun ang takbo ng usapan natin. So, pag-usapan natin, unang pagkatapos ng ating break, ay ang tinatawag na male privilege. Gusto ko yan. Gusto ko
yan.
Baka, alam ko naman maraming mga tatas ang kilay dyan, pero pagbigyan nyo na kami. Kasi, pag nalaman nyo na privilegio pala yan, ako mas, ano, pangangahalagahan nyo ang mga privilegio ito. Anong susunod natin sa male privilege na pag-uusapan?
Susunod nating pag-usapan yung sa heterosexual na privileges.
Mga heterosexual na mga tao, yung mga naka-align ang sinasabing gender identity sa kanilang sexual orientation. So, lalaki pinanganak, masculine kumilos, at merong pagtingin sa opposite sex. Okay, yon. Kasi nako, ang mga heterosexual, di ba, napaka-privilege niyan. Sa CR pa lang, di ba, napaka-klaro. At ang last natin, hindi naman to sa katuwaan lang, pero gusto ko nung pag-usapan kasi sa klase ko, ang daming sinabi ng mga estudyante ko tungkol sa mga privilegio ng mga masculine dude or mga bro. Yung mga lalaki na, macho pa, hunk na, pogi pa.
So, yung mga tipong Johnny Bravo.
Ganon yung mga tipong sinubat dito sa ating local celebrity na yung mga ganon. Yung mga pinagpala, sabi ng mga estudyante ko.
Sa kanya na ang lahat.
Sa muscles pa lang ng katawan. Pinagpala yung tipong ang daming pandisal sa chan.
Ay, diba? Okay.
Tipong, sino ba yung ganyan natin? Yung kanilang example, mga Derek Ramsey. Yung mga
ay,
ganon.
Pwede. Pasok, pasok.
Oo, yun. Diba? Yung tawag nila dun ay masculine dude or bro. Or sa gay language, Voltra.
Ay, may ganun pala. Ngayon ko lang na-read
yan. Yes, yun nga talaga yung mga papa balls, yung mga leading man ang dating. So, yan. Sana meron tayong mga nakikinig ng mga ka-gender, ng mga masculine dude. At kung feeling good na kayo sa inyong buhay, mas feeling good pa kayo pagkatapos yung makinig dito sa Generation Gender. So, nako, excited na ako. Bakit nga ba walang female privilege? Masyado naman natin inaapi ang ating mga sarili.
Ay, ganun. Ay, siguro, yan ay pag-uusapan natin, mami. Tayo yung magbe-break muna. Sandali, ano? Ang oras natin ay 15 minuto makalipas ang alang una ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun-Chun?
Napakasaya nun! Ito yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Ako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kamusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumitas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila ulit? Ipadala mo ang naaalala mo sila. isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Magandang hapon ulit. Ako nga pala si Julian Baldocobello at kasama ko si Binibining
Jeds Pascual.
Yan. Ang aming nasimulan, nag-iinit ng aming mga katawan. Nasimulan namin ang mga, gusto namin pag-usapan ang mga tinatawag na pribilehiyo ng mga grupo ng tao. Ano? Sana wala lang ma-offend, no? Kasi ano naman kami, gentle naman kami.
Yes.
Gentle naman kami. At sa tingin ko ay wala namang mali at tama dito. Ito lang ay observation lang naman.
At saka may mga, base nga po sa halimbawa ng mga estudyante niyo, yes, sa klase din, di ba?
Oo. Na-inspire ako sa mga listahan na ginawa ng aking mga estudyante. So, simulan natin, Jed, sa tinatawag nating male privilege.
Ayan. So, ito, kunwari, ano daw, hindi maganda yung araw mo, ganyan, yung pakiramdam mo, medyo masama yung timpla, ganyan, or bad mood ka, hindi sasabihin ng tao na parang hindi sisisihin yung kasarian mo, ganyan.
Ano pang halimbawa niyan, Jets? Halimbawa, yung bad mood ka, ay, kasi may menstruation.
Oh, yun minsan ayoko din ng ganun.
Oo. Bad mood ka. Period, di ba?
Mm-hmm. Oh, ganun lang. Ako madalas din yung mga kaibigan ko lalaki. Ay, ba't ganyan si Jeds? Parang anong may topak ba siya? Ganyan.
Oo.
Oh, 'di ba? Parang pero pag naman sila, ano naman akong iisipin, mm-hmm, diba, na para ay hindi siya ba, hindi naman sila nagme-mens ganyan, yes, 'di ba? So, iniisip ko na lang. Ay, sige.
Ay, nako, 'yun talagang PMS na 'yan, premarital. premenstrual syndrome. Hindi ako naniniwala na noon, pero totoo pala.
Ah, talaga?
Mm-mm, dinideny ko yan, parang hindi, ano lang yan, nasa utak lang yan. Pero nako, napansin ko, totoo pala, no? Ewan ko, hindi naman daw yan totoo sa lahat ng babae.
Mm-hmm. Siguro nga, hindi. Ako naman, personally, hindi naman ako nag-iibang ugali kapag... Hindi ko naman napapansin sa sarili ko.
Medyo nag-i-snap ng konti, lalo na pag may mga anak ka na tulad ko.
Ay, wala pa ako experience sa ganyan. Matagal pa po siguro. Mm-hmm.
Nag-iiba din kasi pag ano, pagdaan ng panahon. Ito pa, nako. Pwede ka maging careless sa iyong pera, at hindi yan sisisihin, again, ng tao sa inyong sex. Yon. Ito, mayroon pa kasama dito. You can be a careless driver and not have people blame it on your sex. Diba?
Ano?
Diba, napaka-common yan? Pag mayroon kang kaano sakali na medyo pangit mag-drive, hindi mo pa sigurado kung sino yung nagda-drive, napaka-automatic yan, babae yan.
Oo nga. Totoo, napansin ko din yan. Kasi yung mismong tatay ko po, mm-hmm, ano, na may sinusundan kami dati na sasakyan. Tapos parang medyo nagsuswerve kasi yung sasakyan. Sabi niya, parang hindi yata sigurado yung driver nito kung paano ba talaga, siguro daw babae.
Yes.
Bakit automatic na may ganun?
Yes. Diba? Tapos pag na-confirm na babae, sabi ko na.
Ay, oo nga.
Diba? Pero pag meron namang basagulerong driver na lalaki, parang, siguro lasing.
Oo nga.
Or siguro ganyan. Pero hindi yun i-blame sa kanilang sex dahil babae sila or lalaki sila. Ano pa? Di ba napaka-interesting? Ano pa? Pwede...
Ayan, ito. Medyo parang common din to eh. No? Na hindi iisipin ng mga katrabaho mo na kaya ka na-hire ay dahil sa iyong sex.
Mm-hmm. Ano ba yung example niyan? Siguro kasi, ay, maganda.
Mm-hmm.
Maganda kasi siya eh. Pero pwede yung sabihin, matalino. Diba? Pag lalaki, automatic matalino.
Siguro, honor student siya dati, ganyan.
Qualified.
Mm-mm. May ganyan din akong kaibigan na naman. Ang dami kong mga kaibigan din kasing lalaki.
Oo.
Meron, ano kasi sila, engineering sila. Mm-hmm. So, usually, di ba, konti lang yung babae doon, ganyan. Tapos, nung meron nag-apply daw na medyo maganda at sexy, pasok daw agad.
Pasok.
Kasi, baka nga daw dahil sexy daw kasi, ganyan. Ayon. Kaya excited daw yung mga katrabaho niya na may makasamang babae doon sa department nila.
Ayun. So, kung halimbawa matalino ka lang at hindi ka masyadong kagandahan, parang, pero pag maganda, double standard, no? Pwedeng i-blame sa iyo yung kagandahan at kung kulang ka naman sa sinasabing kagandahan, kasalanan mo rin. Diba? Kung nasobrahan ng kagandahan at kulang, kasalanan mo dahil sa iyong sex. Eto, privilege din ng mga kalalakihan to go on a date with a stranger without the fear of being raped.
Ay, totoo yan. Nakakalungkot. Parang, kunwari yung babae, iisipin pa niya na, ay, ayoko magsuot ng maiksi kasi mm-hmm. baka tingnan niya ng, tingnan na lang palagi legs ko, ganyan. Oo. Pero yung paglalaki, sige, kahit ano lang, ganyan, di ba?
Oo, kasi pwedeng sabihin, pag ikaw yung na-rape at medyo plunging neckline ka.
Ikaw pa yung sisisihin.
Oo. Yan. You ask for it. Diba? Ayan. Eto, gustong-gusto ko to. Ang yung mga listahan na binabanggit namin nito ni Jeds, ang iba ay mula sa mga sinabi ng aking mga estudyante sa gender and communication at ang iba ay mula sa website na it's pronounced metrosexual.com. Masayang website ito. So, meron dito na sinasabi na you can decide not to have children and not have your masculinity questioned. Wala, hindi mo lang gusto magkaanak. Okay lang yun. Kasi, ang lalaki habang tumatanda ay sumasarap na parang wine. Diba? At hindi ka ni-question ang yung pagkalalaki tulad ni na Sean Connery, Vic Soto.
Oo nga.
Diba? Habang tumatanda ay hindi naubusan ng mga role na mga magaganda. Pero kung ikaw ay babae at nag-decide ka at you pronounce it publicly na ay, hindi ako magkakaanak, nako.
Ang dami pang ano, ang daming tanong ng mga tao na bakit kaya? Anong problema niya?
May problema siya sa buhay? Bakit
ayaw niya? Isipin agad may problema siya eh.
Oo.
Yun yung baka nakakalungkot.
Baka na trauma yan nung bata siya.
Kaya ayaw niya magkaanak. Oo. Ganun, parang...
Or kung ayaw niya mag-asawa, nako, mas maraming...
Yun, de, isa pa yun. Parang anong siguro ayaw, iisipin pa na siguro... kapwa babae din gusto niya. Okay, ayaw niya ng lalaki na ang tawag doon, magiging above sa kanya na parang yes. Susunod siya, tapos i-dedicate niya, ialay niya yung buhay niya
oo,
sa lalaki.
And it's supposed to be wrong. Ibig sabihin, ang yung femininity ay mababawasan kung ano man yung sinasabing femininity na yan. Diba? So, hindi ka fully feminine kung ikaw ay yung tipong ayaw magkaanak at ayaw mag-asawa. Pero sa personal kong buhay, ang dami kong kakilalang napaka-woman, napaka-feminine, pero walang asawa, walang anak. Napaka-nurturing. Napaka-nurturing sa anak ng ibang tao, sa mga hayop, sa mga halaman. So, hindi natin masasabi na kung wala kang asawa at wala kang anak, ay hindi ka na feminine or hindi ka na nurturing.
Yeah, siguro yung ano, yung pagiging feminine nila ay chinachannel na lang nila sa ibang bag. Kamukha nga nun, kunwari, pamangkin mo, yung inaalagaan mo, ganyan. Or dedicated ka naman sa trabaho mo at hindi lang sa trabaho, pati sa mga katrabaho mo, ganyan, di ba?
Ayun. Ah, dito naman tayo bago tayo mag-rip. Yung mas light ano na privilege na sinasabi. Male privilege. Ito ang palaging napapansin ng aking asawa. Pag umalis ng bahay, kailangan ko ng malaking bag.
Ay.
Diba? Samantalang ang mga lalaki ay pwedeng makontento sa kanilang bulsa. Kasya na lahat. Anong nandoon? Keychain. Kung nagdadala man ng panyo, panyo. Cellphone, pwede na rin.
Maliit na suklay. Pwede.
Maliit na suklay at pitaka. Ang babae?
May ano, may kikikit yan.
Oh, may payong.
May payong.
May raincoat.
may notebook. Ganyan. Merong lalagyan ng tubig. Mm. ano. Ang daming laman. Parang buong, ano, halos mini, ano na, mini version ng cabinet niya.
Sabi nga nila, yung malaking bag daw ng babae ay sumisimbolo ng pagiging less privileged niya kasi siya nga yung tagadala ng mga gamit ng sangkatauhan. Diba? Ikaw yung nagdadala na you are the keeper of things. So kung halimbawa, tulad ko nanay, nandoon ang tinapay na baon, nandoon ang diaper, nandoon ang laruan na pang-aliyos kung mag-tantrums maya-maya, di ba? So ako yung keeper of things. So mas less privileged ako sa posisyon kung ikukumpara sa asawa ko na cool siya. Wala siyang dala.
Wala siyang dala.
Oo. Pero mabait naman yung asawa ko. Kung talaga mabilot yung bag ko, dadali niya yan kahit floral-floral pa yan.
Wow.
Oo.
At least naman.
Oo, di ba? Ano pa? Yung mga pang-grooming. May naiisip ka ba, Jed, sa pagdating sa pagmintina ng katawan? Ano ang mga male privilege na pwede nating matawag na meron ang mga kalalakihan?
Sa tingin ko siguro yung babae parang expected na nakaayos palagi.
Ayun, di ba? Kaya nga, di ba, pag may date ka, kailangan hindi pwedeng ura-urada.
Oo, yung kahit ano na lang yung nahatak mo daw. Diba? Parang pag-iisipan mo pa kung
yes.
ano yung susuot mo, di ba?
Hindi pwedeng gulat.
Yung lalaki parang, okay lang, sige, gusto ko. O ano dang, yun yung unang yung nadampot, yun na isusuot niya.
Yun. Meron nga nagsabi ng estudyante na okay lang daw pag lalaki na hindi ka maligo.
Talaga.
Siyempre, nag-react yung mga babae, di ba? Na, ano daw, hindi kasalanang mortal na hindi ka maligo. Pag lalaki, kapag babae daw, masyadong obvious.
Siguro ano yun, napapansin nila sa buhok, siguro.
Oo, sa buhok, siguro sa buhok. Yun nga, yung pag-aayos, halimbawa, ano, pwedeng matapos ang lalaki, siguro 15 minutes, okay na. Ready na sila. So, marami silang pwedeng gawin. Ang babae, hindi pwede.
Hindi. Diba? Madami pang pinapahid-pahid
oo,
sa
katawan.
Yung babae.
Oo. At meron akong nabasa na isa sa mga dahilan na ng pag-aaway ito ng mga ano, mag-asawa or mag-syota, yung tagal lang pagpe-preparar pag-alis. Kasi yung lalaki nakahanda na, nag-aantay na sa labas, o kung may sasakyan man, nandun na sa sasakyan. Ang babae, nandoon pa. Ang tagal. At sa mga may anak, sasabihin ng babae. Eh, syempre naman ang tagal ko kasi inuna ko yung mga anak
yes.
ko eh. Diba? At nagbilin pa ako doon sa kasambahay nung kung sa kakainin natin mamayang gabi, patayin ng gasol, delikado.
Marami pang sinabi.
Marami. Yung sinampay tanggalin kasi umaambon at mga bilin ng mga babayaran ng mga,
yes.
diba?
O, yung mga tipong mga bagay na ganun, hindi naman concern nung asawang lalaki.
Oo,
no? Parang gusto niya lang, magbibihis ako, ganyan, tapos papaandarin ko yung sasakyan, hintayin ko kayo.
Yun, diba? Tapos nakukulit yan pag ang tagal ng babae. Ito talaga true story, yung kuya ko, nag-aaway dun sa sister-in-law. Ayaw na ayaw ng sister-in-law ko na pinubusinahan siya pag nag-aantay. Nandun na yung kuya ko, tapos biglang, put, bilis. Ginagawa ng sister-in-law ko kasi bongga rin ng sister-in-law ko. Binabagala niya lalo.
Nananadyala.
Asal lang, parang, ayan na naman, binusinahan na naman ako ng asawa ko. Tagalan natin tong pag-hair, pag-blow, ano natin sa ating buhok. Ayan, tagalan lang pag-lipstick. Ayun. So, di ba hindi natin iniisip na privilege pala siya, pero sabi ng mga estudyante ko at sabi sa listahan namin binabasa, privilege siya at hindi yan na nahahalata ng mga taong nasa posisyon na yon.
Yes.
Di ba? Kaya hindi nila na nahahalata kung bakit nauuna silang matapos, kung bakit pogi pa rin silang tingnan kahit at the age of 48 wala pa rin silang anak.
Okay lang.
Okay lang. Basta marami naman silang girlfriends.
Okay na. Marami silang ibang accomplishment.
Yes.
Kaya, successful sila sa
ang
career.
Ang achievement ay hindi nakatali sa significant relationship. Ang
yes.
achievement ay binabasa sa mga na-acquire, sa mga nagawa. Diba? Hindi dahil may girlfriend or may asawa or may anak. Okay, so sana doon sa ating mga minamahal na mga male, sa ating buhay, pahalagahan, mahalin ang mga privilege na nasa inyo.
Yes, at siguro wag na rin abusuhin masyado.
Yes. Okay mga ka-gender, tayo mag-break muna.
Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunang UP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, Easy UP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get tax information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po kami dito sa Generation Gender. Kasama niyo pa rin si Jeds.
At ako naman si Julian Baldo Cobello. At nandito na kami sa pagtalakay ng isa na namang klaseng privilege.
Yes, kanina natapos tayo sa male privileges.
Male privilege.
So ngayon, ano naman yung susunod nating kategorya?
Ang tinatawag na heterosexual privilege.
Okay, so
ayun. Siguro i-qualify natin ang heterosexual na tao ay ang kanyang sexual orientation at ang kanyang sexual preference ay sa opposite sex.
Yes.
At hindi naman lahat sa pagkakataon, but in most instances, kung male siya, clear na masculine ang kanyang kilos. At kung female siya,
clear na
feminine. Okay. So, eto ang una-unang nilista ng mga estudyante ko na heterosexual privilege ay hindi ka mamomblema tungkol sa public CRs.
Yes.
Totoo. Clear.
Alam mo kung saan ka pupunta eh.
Kasi eto pala, ang mga gays or mga trans women, trans men, syempre papasok sila sa isang CR, palagi nandun ang kaba na ma-insulto sila. Diba? Kasi, halimbawa, kung trans woman ka, papasok ka sa ladies comfort room, natatakot ka, baka may magtaray doon na, ba't nandito ka? Pag pumasok ka naman sa male, at mukha kang babae, mahabang buhok mo, naka-makeup ka, nandun pa rin ang danger na ma-insulto ka ng mga kalalakihan sa loob ng comfort room.
Yes.
Diba? So, CR lang ito ha. Na sa atin napaka-automatic, hindi natin iniisip at galit tayo kung mahaba yung pila, pero wala tayong pakiramdam na pwede tayong malagay sa alanganin dahil nga clear ang ating heterosexuality. Siguro kaikibat na ng CR yung mga MRT.
Yes, ito, dahil merong section doon na yes, pambabae, merong section na panlalaki.
Diba, kung halimbawa ikaw ay trans woman ka, doon ka papasok sa para sa mga babae. Ako meron ako nakita, talagang binastos ng security guard yung gay. Mm-hmm. At hindi lang talaga pinahiya verbally, talagang hinawakan yung kwelyo sa likod.
Ay,
so yung ganong public bakit, embarrassment, 'di ba?
Nakakainis naman yung
diba, ganun. Yung
napaka
ganun.
Parang hindi makatao naman na 'yon,
'di ba? Pero isipin mo na lang na kada araw sa pagsakay mo ng MRT, meron kang ganung kaba. Na madadampot ba ako? Ma-insulto ba? Ano ba? Lalaban ba ako ngayon? Sasagutin ko bang security guard? Or mananahimik na lang ako? Pero sa mga privileged people, like heterosexual people, hindi natin to iniisip eh. Kasi birthright nga, kumbaga.
Yes. kumbaga nakaset na yung utak mo na, oh, dito ako. Tapos, dun yung kapatid ko lalaki. Maghiwalay kami.
Yes.
Tapos, magitan lang tayo pagbaba. Tapos, nakapila ka lang, ganyan. Naghihintay ka ng dadating na train na, yun na, hindi mo naiisip na baka may sumita sa akin.
Siguro yung kaba na lang natin, yung snatcher.
yun na lang. Pero yun yung wala nang kinalaman sa internal conflict mo.
Yung mapapahiya ka. Di ba yung hiya? Yun talaga yung nakakapanliit. Yung mahihiya ka. Di ba? Eto pa, yung tungkol sa pananamit. Gusto mo mag-shopping.
Punta ka sa department store.
Di ba? Napaka-clear ng distinction. Pananamit panlalaki, pananamit panbabae, at hindi ka, wala kang mai-expect na pagtataray or pag, ano mo yung mock, the mocking look from sales ladies, perhaps.
Yes.
Di ba? Parang, ba't nandito? Kung hindi man sa'yo sabihin, mararamdaman mo yun yung non-verbal communication.
Sa body language na parang naiilang.
Medyo natatawa sa'yo.
Mm.
Di ba? Mararamdaman mo yun yung mga movement ng mata, tapos sinitinan yung kapwa sales lady na parang, tingnan mo to yung customer ko. Napaka-weird. Bakit naghahanap ng bra? Yung mga ganon.
Yes, minsan ayaw pang i-entertain no? Kasi parang ano kaya to? Para sa kanya kaya itong tinitingnan niya? Di ba? Parang siguro iniisip nila na, ay parang ayoko yata tanongin to na anong size po? Ganyan.
Yes.
Dahil baka, parang hindi sigurado din yung mga sales kung ano ba talaga na parang sila mismo hindi alam yung approach na gagawin.
Correct. Oo. Ito, meron akong kaibigan. True story na naman to. Inimbitahan siya sa isang binyag, pero ang simbahan ay napakonservatibong simbahan. Mm-hmm. Ano? So, siya ay trans woman. So, nakabihis pang babae, naka-makeup. Tapos, siya talagang decente.
Presentable.
Yes. Na kasi inimbitahan ng nanay ng baby. Pero pagdating doon, hindi siya pinapasok.
Ay.
Diba? Napaka-embarrassing. So, meron siyang choice. Pwede siyang maglumaban, pwede siyang magtaray, o pwede na rin siyang manahimik para hindi masira ang spirit ng okasyon. So, ang ginawa niya, sabi niya, okay, ililet go ko na lang muna ito, aalis na lang ako, mananahimik ako. Pero, di ba, iniisip ba yan, isa ba yan sa mga pinoproblema ng heterosexual na pupunta sa isang binyagan?
Hindi. Diba? Hindi niya naiisip yun.
Pwede isipin, sapat na ba ang regalo ko?
iba yung concern.
Pero hindi yung ganong klaseng hiya. Okay. Yung mga ano naman, yung pag nag-i-express ka ng pagka-in-love.
Ay, gusto ko yan.
Oo. Halimbawa, in-love ka. Mag-status ka. Status
mo, ganyan. I'm so happy today. Ganyan.
He sent me flowers.
Popost mo pa yung picture .
Popost mo yung picture. At you can publicly express na you are in love, you are experiencing this high, and you can also expect public support. Pwede kang i-cheer na mga boss mo, colleagues mo, publicly.
Yes, mga comment pa nila, wow, ikaw na.
Wow, congratulations.
Girl.
Yung mga ganon. Sige na, kayo na. Ganan. Pero isipin mo ang homosexual. Ang hirap siguro mag-express ng ganyong kasayahan, 'di ba? Kasi hindi mo alam kung sino ang babara sa iyo. Siguro among your closest friends, but not among colleagues perhaps.
Yes.
Sa trabaho.
Siguro parang kumbaga, kunwari Facebook, 'di ba? Merong custom na button doon.
Ayun.
Kumbaga ina-hide mo pa sa ibang tao. Parang pipiliin mo pa kung kanino mo lang ilalantad yung feelings mo. Ayon. Kumbaga na parang, sino na, kunwari may circle of friends ka lang. Parang sila lang yung ina-expect mo na makakaintindi sa'yo, natatanggap sa'yo.
Na magiging masaya para sa'yo. Diba? At ang kabaliktara naman ng pagka-in-love ay ang pagiging heartbroken.
Yes.
Yun din. Pag heartbroken ang mga heterosexual, ay nako. Pwede kang mag-depress-depressan dyan. And expect public support also. Diba? Okay lang yan, girl.
Kaya mo
check
yan.
Check naman si .
You made the right decision.
Yes, ganun. Pero paano kaya kung gay ka at heartbroken ka, parang ang tingin sa'yo, ay nako, kasi what did you expect? Diba? May mga ganon.
Meron akong Facebook friend na ganyan, mm-hmm. na homo kasi siya.
Okay.
Tapos, yun, laging ang dami niyang depressing na status, mm-hmm. na heartbroken talaga, okay. siya. Ganyan-ganyan, wala. Walang pumapansin sa kanya.
Ay, diba? Yung parang it's not taken seriously. And for parang most people, parang sinasabi na, you should expect that from that kind of relationship. Diba? Tapos, mm-hmm. minsan rin kasi, personally, meron kang gustong sabihin, pero ayaw mo rin as a person to be judged na parang, naku, nagsusupport ka sa ganyang relationship. Halimbawa, mag-comment ka sa Facebook, di ba? Mm. Like mo yung homo friend mo, pero ayaw mo na makita ng iba na ikaw yung tipong tao na magsusupport ng ganyang relationship. So, you keep it to yourself na din. Di ba? Siguro, kaakibat na dito, Jeds, yung ano, yung PDA.
Yes. Parang kapag kunwari nakakita ka ng lalaki at babae na nasa daan, ganyan, na magkahawak ng kamay.
Yes.
Ganun, parang, ay, okay, siguro. Mm-mm. Sila, ganyan. Mag-boyfriend siguro sila.
Romantics.
Oo nga, ang diba? Sweet naman, ganyan. Sweet. Minsan maingit ka pa.
Yes. Diba, minsan nakakainis kasi gano'n. Pero, more or less, you tolerate it. Diba?
Okay lang sa'yo, ganyan.
And majority of people would consider it nice that two people show affection towards each other. Pero kung hindi ka heterosexual, holding hands na lang ha, mm-hmm. huwag na nating isipin yung halikan, kapaan, holding hands na lang. Or siguro ano, yung dito, yung shoulder to shoulder, diba?
Yung may contact.
May contact, publicly, or merong twinkle of the eyes between two males or two females in public. Nako, hindi yan isi-celebrate at hindi yan itutolerate ng maraming tao. In fact, ang dami dyan umaalis. Naiinis sila. O hindi man mainis, ayaw lang nila. Parang it's an offense. Di ba meron nga tayong sinasabi na, you can be gay but not in front of me. O di ba, paano kaya yun?
Ang hirap. Parang i-control mo pa na, ay kapag ngayon, hindi ako magiging gay. Ganyan. Pero mamaya okay lang. Mm-hmm. Parang, para ka na rin robotic kumbaga na.
Oo.
Iniisip mo pa kung kailan ka magpe-perform ng specified na duty. Tapos
yes.
Kailan ka mag-a-act na naturally, mm-hmm. di ba?
Sabi nga ng estudyante kong gay, mama yung kinakaingitan ko sa mga heterosexual, yung nagbababay tapos nagkikiss kahit maraming tao. Di ba? Hindi yan iniisip ng mga heterosexual yung, bye honey, mwah. Di ba yung iniisip?
Yes,
kasi you are entitled to that act. In that space, in that public space. Pero yung wala palang privilege na ganun, or gusto mo magkaroon ng privilege na ganun, ay nakaka-experience ng hindi pagtanggap.
Yes.
Hindi man verbally.
Disapproval.
Disapproval. Ganyan. Yung alam mo yun eh, na nararamdaman mo yun sa paningin, sa body language ng tao, na hindi nila type ang ginagawa mo. Yes. Diba, mga heterosexual? Nako, mga pribilehiyo na yan na ating taken for granted.
Hindi napapansin eh.
Oo.
Pero ang hirap nung para sa ibang tao pala na hindi heterosexual. No?
Yes.
Na may mga ganyan silang internal conflict na maaring araw-araw, oras-oras na naranasan
nila. Napaka-basic, diba, Jed, yung expression ng sexuality, expression of love. Napaka-basic nun. At hindi natin yun iniisip na hindi pala yun para sa lahat sa ngayon. Ayan, yes. Sige, we are down to our last privilege after the break. Pero tayo ay magpapahinga muna.
Ang oras natin ay 15 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Kerry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ah, sorry! John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating kwentuhan mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oh, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik ang Generation Gender. Mm-hmm. Kasama pa rin si Jeds.
At si Julian Baldo Cobello. At nako, eto na ang pinakapaborito namin ni Jeds na portion ngayon, ang masculine dude
privileges
or yung bro. Ito palang masculine dude ay pwede to straight, pwede gay.
Ah.
Oo, okay. Kasi yung natutunan ko sa klase ko na yung masculine dude na gay, ano? Yung kanilang term ay mas marketable. So, even within the gay community, meron din palang hierarchy ng yes,
parang
gayness.
Parang narinig ko nga yan din.
Ayun,
sa kanila.
Diba? So, among them, yung masculine dude na gay, na homosexual, ay mas maraming privileges over the not-so-masculine or yung tinatawag na mga effeminate o yung mga pag-girl. Okay? Within the male straight community naman, mas privileged din yung masculine dude, yung macho, yung hunk, yung
maraming abs ganyan.
Yung mga ganun at so, talagang lalaki na hindi siguro metrosexual in a sense na yung our traditional Filipino male. At yung ikumpara mo siya sa isang straight male na hindi kamachohan. Diba?
Yes, yung mga tipong patpatin lang.
Ayun, mga
nerdy look.
Mga nerdy, di ba? So, yan, tingnan natin kung ano yung mga privilege nila. So, simulan siguro natin sa straight male privilege. Meron nagsabi na they are not too concerned about how they smell.
Oh, okay.
Bakit?
Kasi, usapang amoy ito.
Cute, di ba? Kahit daw, ano, pag cute pa rin.
Pero diba? Kahit puro pawis na siya.
Oo, oh, diba? Minsan nga talaga, mas nagiging cute pag pawis.
Oh,
si Kuya Hang.
May ganun effect.
Parang, wow, ang bango niya kahit pawis.
Yung medyo, ano eh, nakasunod ka pa, medyo nilalanghap mo pa. Ganyan.
Yes.
Okay lang sa'yo.
Oo. Tapos ito, ang maraming, kasi grinupo ko sila. So, maraming grupo ang naglista na parang mas forgivable si Kuya Hank na mag-heartbreak ng mga kababaihan. Kasi parang entitled siya sa ganon. Yung talagang lapitin lang talaga si kuya.
Yung parang wala siyang kasalanan.
Wala siyang yan. Kasalanan. Isa siyang mortal na tao.
Ay.
Diba? So,
okay. Oo nga, no?
Diba?
Yeah, ngayon ko lang din naiisip yung mga yan.
Ganon. Tapos ito pa, Jez, matutuwa ka sa isang grupo. Meron silang tinatawag na weekend male dude, masculine dude privilege. Sabi ko, anong kalugan ng mga weekend privilege? Yun sa mall. Ang kanilang number one example. Ang masculine dude na hunk na gwapo ay may karapatang mag-sleeveless.
Ay, okay. Nakasando lang.
Oo, oh, nakasando. Tapos, hindi masisita ng guard. Hindi pagkakamalang snatcher.
Oo nga. Diba? Tama. Kasi kunwari, hindi ka masculine dude na hunk, ganyan. Parang, ano eh, matagal na kinakap ka pa, bago pumasok, ganyan. Oo nga, parang iisipin pa, ay, may masamang intention niya.
Oo.
Laging may kakabit na gano'n kapag hindi ka hunk eh, no?
Parang, nako, ang mata ay papuntang pawn shop, mang-hold up to dito. Tapos, meron ng karapatan, mas bagay daw ang dude maghikaw. At hindi siya magmumukhang trying hard.
Pati accessories ba yan?
Oo, yung mga ganon. Nahalata ako, may pinaghuhugutan ng aking mga male students.
Oo nga, meron, baka nga meron. Kaya, very lively yung naging discussion.
Ay, oo, ang saya talaga. Ang haba ng listahan talagang merong pinanghuhugutan sa tunay na buhay. Ano pang naiisip natin ng mga privilege ng mga masculine dude?
Ayun, isa dito sa nasa listahan natin, ano na, wala ka daw monthly hair product budget.
Ah.
Ganyan. Tapos hindi mo nire-raise yung debt ceiling sa iyong monthly hair product budget.
Ayun, siguro ang sa masculine dude, yung kanilang hair maintenance na sinasabi ay pagupit.
Yun na yun.
Yun na yun, di ba? So, meron kasi yung mga male na hindi, yung tinatawag nating mga metrosexual or mga effeminate na big deal ang buhok. So, ang laki ng budget pala sa mga hair products na yan kasi maliban sa, sila yung tipong nagko-conditioner na lalaki. Diba, conditioner parang ano lang yan ng babae.
Parang pambabae.
Oo.
Pag lalaki, parang expect mo, ay, shampoo lang yan, sabon, tapos na maligo.
Mm-hmm. Mm-hmm. So, nagko-conditioner, pagkatapos mag-conditioner, mag-blow dry, tapos maliban sa, meron pa sila mga leave-on, mga ganon, mga leave-on products. Pero ang masculine dude, parang wala masyadong pakialam dyan, parang pag nag-gel, okay na yun. Diba? So, ang implication nito, pag bumabahe, wala masyadong daladalang mga hair products. Diba, walang mga, ang metrosexual kasi na lalaki, pwede magdala ng mga tweezers.
Yung may mga pangano pa,
mga pang-trim. May mga ganon, diba?
For grooming talaga.
Oo, kasi nga particular talaga sa buhok. Pero kung kagapuhan ka daw at kamatsuhan, pero hindi mo na iniintindi itong mga bagay na to kasi okay ka na eh. Diba?
Hindi ka na, kumbaga, hindi ka na self-conscious na may kulang pa sa itsura ko, ganyan na. Okay na. Parang condition ka na
yes,
okay na ang itsura ko, maganda ang itsura ko, ganyan. Wala na akong gagawin.
Sila yung tipong okay na sa isang plain white shirt at blue jeans.
Yes.
At mukha na silang kagalang-galang. Pwede na silang umaten ng isang birthday party at mukha pa rin silang cute. Pero kung hindi ka masculine dude at naka-t-shirt ka lang at naka-jeans, parang underdress ka at hindi mo nirespeto ang event. Diba? Kasi hindi ka, you did not rise up to the occasion. Pero kung kagandahan ng katawan, okay na yon. At sa gay community, eto pala, mas mabenta ang masculine dude na gay.
Ay,
yes, halimbawa sa yung social media, sa mga profile pic. So, parehas kayo gay, pero pag ang profile pic mo ay masculine dude, nako, mas marami kang messages.
Oo nga.
Mas marami sa yung
maraming bibili. Ganyan.
Yes.
Mabenta nga. Mm-hmm. In a sense.
Kaya sa kabataan ngayon ng mga gay, na nalaman ko rin na yung mga medyo effeminate, nag-iisip-isip lang, nako, hindi ako bumibenta. Magpaka-masculine nga tayo. Kaya nauuso ang mga gym. At ito talaga yung estudyante ko sa summer na napaka-feminine niya na gay. Na pag nagbihis, babae, naka-heels, naka-bag palagi. Nang napuntang Maynila, na-realize siya na hindi siya mabenta. Kasi nagtrabaho siya sa call center eh.
Ay.
So after a year, syempre matalino, napipick up niya ang culture ng syudad. Sabi niya, ma'am, na-realize ko na kailangan kong mag-upgrade ng aking gayness. Gay pa rin siya, pero magiging masculine dude na siya.
Ah, so talagang medyo muscle shirt.
Ayun na,
hindi na siya naka-blouse.
Nag-gym na si Te. At nung nakita ko, nakabigote. At talaga, ang gwapo. Diba, sabi niya.
Mabenta na siya. Ganun. Bibilin mo na. Nung
siya nakabakante.
Nung nakita mo, bibilin mo na eh. No?
Yes, yeah, sabi niya. Wala na. Etsa puwera ko ng aking mga estiletos. Dude na ko ngayon.
Tinatawa na niya.
Oo, talaga nakakorbata. Pero flamboyant pa rin siya pag nagsalita, ganun pa rin. Pero,
yung appearance niya, yung kinalitan niya.
Yung first impression, yung mahalaga. At yun nga, nilalapitan siya ng mga gays kasi yun ang, sabi nila, sa city sensibility, mabenta ang masculine dude look or the bro look among gay men. So parang masasabi natin, gents, na meron talagang sa spectrum ng pagiging masculino, whether you are a straight male or a gay male, meron pa rin hierarchy.
Yes.
Diba? Meron pa rin hierarchy.
Hindi nawawala.
Kung sino ang mas okay at kung sino, kahit naman sa femaleness, eh, diba? Siguro yung babaeng voluptuous, na maputi, at matangkad at ano ba, naka-ribbon ang buhok ay mas mabenta sa babaeng hindi naman masyadong voluptuous at hindi naman kaputian. Di ba may ganun eh, na
yes.
Kaya nga, ano eh, ang hirap basagin ng ganun. So, siguro sa mga nakikinig na mga ka-gender natin, na mga masculine dude, mga bro, what's up? Ano, di ba? Feeling good kayo. Di ba? Mayroon pa ko idadagdag, sabi pa ng estudyante ko. Ma'am, pag masculine dude yung kaklase ko, parang kahit wala namang kasenses yung sinasabi niya, nakatingin sa kanya yung mga girls.
Nadala sa itsura.
Oo. Ako parang English na ng English.
Naubusan na siya eh. Wala pa rin.
Walang tumitingin.
Hindi bumenta.
Nakatingin sa mga notebook. Diba? Nag-aral lang mabuti, wala. Bago yung t-shirt, bago yung perfume. Anyway, ay nako, mga pribilehiyo na yan, diba? So, nakakainggit ang mga taong nasa posisyon na ganun. At siguro kami ni Jens, masasabi namin na meron naman kami ng privileges na siguro ngayong araw na to, mas na-appreciate namin.
Yes.
Ang ating mga pribilehiyo. Na napaka-simple, hindi pinag-iisipan, parang hangin na ating nalalanghap, pero napaka-importante pala.
Yes, pag naisip mo eh, pag na-discuss mo yung mga ganitong bagay, na-realize mo na, ay, ang dami ko palang hindi naiisip na privilege ako, ganyan.
Right.
Tapos may mga tao na araw-araw, hirap na hirap sila.
Nag-struggle.
Yes.
So siguro mas maiintindihan natin, magiging inclusive tayo sa kanila, no? Hindi natin automatic na sasabihin na pare-parehas lang yan, kasi hindi. At dahil aware na tayo na we are privileged over other people, mas magiging malawak ang ating paningin, mas magiging malawak ang puso't damdamin. Ah, di ba? Kaya ako gusto ang generation gender eh, kasi sabi nga, I speak of the things I need to be reminded about.
Yun. Gusto ko yan.
Di ba na pa-English tayo ng ganon? I preach what I need to learn and relearn.
Ayan.
Again and again.
So, tayo ay medyo naubusan na, medyo tumatakbo ang oras, pero ang dami pa sana ng mga interesting na bagay, pero very fruitful naman itong episode na
masayang
ito.
Masayang kasama si Jess Dika. Fresh na fresh ang beauty ng aking kasama dito.
May ganun. May privilege.
May privilege siya. May beauty privilege siya. Yeah,
so, kami po ay magpapaalam muna sa inyo. Ito pa rin ng Generation Gender. Kasama si Jets.
At si Julian Balocobello. Maghahay lang ako sa aking asawa na nakikinig ngayon at sa aking mga anak. Tatlo ang aking anak. Hi sa iyong lahat.
Ang aking isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Ang babae, itong labay kapalaran.
R-H-I-H Bill! R-H Bill! Ipasa! Now come!
We'll never disappear!
Yak, bakla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang ti Anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go-go-go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti!